Slovenijā aizvadītais 2013. gada 15. septembris lielai daļai šī Eiropas čempionāta 12-nieka vēl ļoti labā atmiņā. Tā bija diena, kad mums pretī stājās komanda bez izredzēm turpināt turnīru, savukārt Latvijas izlasei bija iespēja iekļūt ceturdaļu finālā. Rezultātā sāpīgs zaudējums Beļģijai ar 56-60 un turnīrs pabeigts 11. Pozīcijā. No 12 spēlētājiem, kuri būs šajā čempionātā pirms diviem gadiem ar Beļģiju tikās 8. Mači gan palicis atmiņā ar labām un taktiski pareizām darbībām uz laukuma dēļiem, bet fatālu neprecizitāti metienos no brīvām pozīcijām. To toreiz uzsver arī Dairis Bertāns.
Grūti pateikt, nu viņi kaut kādā veidā mums uzspied savu lēno spēles stilu. Agresīvi spēlēja pret mums un grozā nekrit pilnīgi nekas šodien iekšā. Nezinu, šā spēle bija tāda pat kā jebkur no iepriekšējām spēlēm. Nu, es nezinu, kāpēc tie brīvie metieni nekrit grozā. Nu.
Lēns un agresīvs, tajā pašā laikā pozicionāls spēles stils ir Beļģijas komandas vizītkarte arī šobrīd. 7 no 12 spēlētājiem, kas piedalījās tajā spēlē, būs ierindā arī rīt. Pirms diviem gadiem atbildību par zaudējumu uzņēmās komandas kapteinis Jānis Blums, uzsverot, ka neizdevās laust stereotipu par latviešu nespēju uzvarēt izšķirošas un svarīgas spēles.
Nebijām pelnījuši uzvarēt, jo mēs slikti spēlējām. Beļģi spēlēja atbrīvot, viņiem neko nevajadzēja šajā spēlē. Mēs visi aizmetām garām brīvus metienus, neiemetām. Kādam jāuzņemās atbildība, tad es noteikti, es kā kapteins uzņemos. Noteikti, ka šitā bija izšķirīgā spēle, mums vajadzēja viņu uzvarēt. Un vajadzēja vienreiz laust to stereotipu, ka mēs nevaram uzvarēt svarīgās spēles, bet nu, nesanāca šoreiz. Tā kā.
Motivācija rītdienas spēlē būs dubulta, jo revanšēties būs iespēja savu skatītāju priekšā. Spēle pirms diviem gadiem būs laba mācība, kaut gan treneris Bagātskis jau vairāk kārt uzsvērs taktiski viss tika darīts pilnīgi pareizi. Tomēr pēc mača arī viņa kaklā bija kamols.
Esmu teicis vairākas reizes, ka zaudējuma skaņa ir klusums garderobē. Visas tās pēdējās 10 minūtes, kad mums gaidījām spēlētājs, kuriem jūs runājat, es biju vienkārši klusums. Labāk jums nejust tādas sajūtas. Viss kairis, ka spēle mums iedos daudz iespējas, bet no otras puses mums būs liels spiediens. Un kā mēs mācēsim sagatavot sadzīvot ar šo spiedienu, kā mēs mācēsim izmantot tās, uzreiz bija skaidrs daudzās iespējas, ko mums spēle piedāvās. Kā mēs kontrolēsim sevi? Nekas vairāk, tad nav runa par taktiku.
Savā pēdējā pārbaudes spēlē Beļģi sagrāva Islandi, bet kopumā 10 mačos izcīnīja 5 uzvaras. Tā ir līdzīga bilance kā latviešiem, kas 5 reizes uzvarēja un 4 reizes kapitulēja. Viens no lielākajiem biediem Latvijas aizsardzībai noteikti būs naturalizētais amerikānis Mets Loģeskis, kurš bija rezultatīvāko vidu arī pārbaudes spēlēs. Viņš Beļģijas pilsonību ieguva 2013. Gadā un lielu daļu karjeras pavadīs tieši šīs valsts klubos. Tikmēr mainieku spēles stils, kā izteicies treneris Gatskis būs neordinārs, lai gūtu handikapu pār pretinieku. Spēlējot klasisko, statisko stilu latviešiem neesot izdreģu. Tas arī ir iemesls, kāpēc sastāvā nav iekļauts Andrejs Šeļakovs un daļēji arī Dāvis Rozītis. Izlasē debitējis Haralds Kārlis un neparedzamais un basketbola kustībās un lēmumos ekstravagantais Žanis Peiners. Peiners gan būs vienīgais, kuram vistiešāk piestāv termins debitants. Sirdsdarbības problēmu dēļ Žanis nekad nav spēlējis arī nevienā sava vecuma jauniešu vai junioru izlasē. Savukārt, treneris Bagātskis viņam šajā izlasē redz konkrētu lomu. Un nobeigumā vēl kāda svarīga informācija līdzjutējiem. No rītdienas pulksten 8 rītā līdz 11. septembra pulksten 2 naktī tiks slēgti transporta līdzekļu satiksme Grostonas ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai un Mālpils ielas posmā no Skanstas līdz Vesetas ielai. Spēļu apmeklētāji privātās automašīnas varēs novietot apsargātā maksas stāvvietā New Hansa City teritorijā starp Skanstas, Hansas un Pulkveža Brieža ielām. Čempionāta laikā tiks norīkot arī papildu reizi trešā trolejbusa maršrutā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.